Po, në kuadrë të vizitës ad limina, ne kemi filluar të takojmë dikasterit e Vatikanit dhe të shpalosemi sigurisht, sikur gjendjen tonë në kishën lokale, ashtu edhe për nevojat të cilat i kemi në territor, në lokalitet, po edhe për të kërkuar mbështetjen dhe përkrahjen e së lirë së shenjtë. Sigurisht që një temë veçantë do të mbetet në takimin personal që do të kemi me Papën, ku edhe njëherë do të përsëris dëshirën që Selia Shajt të mbështet vullnetin e popullit shumis në Kosovë, që të mund të jetoj i pamvarën nga ndikimet e të tjerë.
Në këtë kuadrë, çfarë shpresoni nga Papa? Selia Shajt ka pas gjithmonë një, po themi, kujdes të veçantë, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Kosovën. Shpesh herë gjatë luftës, sidomos në Kosovë, Papa i atëhershëm, Gjon Pali i dytë, është prononcu në favor të Kosovës dhe të popullit kosovar. Sot Papa Benedikti 16, çfarë mund të bëj për Kosovën?
Por mendoj që tani do të shohemi në bisedën e cila do të zhvillohet, por shpresoj që Papa Benedikti 16 do të kuptoj mirë situatën në Kosovë dhe do të përdor autoritetin e vet për të ndikuar në arenën ndërkombëtare që të në mundësot të jetojmë në paqe, por edhe të ndërtojmë në të ardhme, ashtu sikur të gjithë popujt e tjerë. Mendoj që Papa mund të ketë një ndikim të madh në këtë drejtim. Dhe ne do t'ja kërkojmë këtë.
Cilat janë problemet e bashkësisë katolike të Kosovës që ju do të paraqitni para Papës?
Në vërtet, problemet e veçanta nuk kemi, ne kemi vizion të cën do të paraqesemi, më shumë se sa probleme. Dhe sigurisht që vizioni për që qëndror dhe të jetë ndërtimi i katedrales ose i shenores e nastarezen e Prishtin dhe që dhe të kërkojmë në mbështetjen e ti personale. E së dyti dhe të kërkojmë i pashtu që të jetë një kujdes i veçantë për kishën e cila jeton në një minoritet atje në Kosovë. Dita para dhe fillimit të vizitës ad limin në prandaj ishte një vizit në vorën e Shën Pietri, dhe më thonë në kryerja pjesës e partë të vizitës ad limin, dhe më thonë shtektimit e vorën e Shën Pietri. Atje kemi celebruar një mbështetje për bashkët, dhe jemi lutën në bivorën e Shën Pietrit në bikisha tonë në të cilat të gjindën në atë rajon prej ku neve kemi ardhën. Pastaj sigurisht që jemi takuar në dikasterin ose në kongregatën për shenjtër, dhe atje kemi biseduar holësisht sigur për martirët, ashtu edhe për kanonizimin në nënstarese.
Në qofë se ka diçka që ju deshët të thoni dhe unë s'ja pyta, ta shtesh momenti.
Pa, unë dëshëroj të shprej edhe njerë falenderimet e mija për vizitën që ju në keni mundësua që të jemi pjesë e zërit tuaj në etër, në përgjithësi, por njëtën kohë ndoshta do të ishte një ftesë e imja që të gjitha ta dëgjues të cëtë besojnë dhe janë vërtet bitë e lutjes që të në përkrajnë dhe të në bështetim e lutjet e tjere.
Falimderit, pra.
Falimderit.